zvířata.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.
Máme rádi zvířata. To je pořad věnovaný milovníkům a také fanouškům přírody a zvířat. Každý první čtvrtek v měsíci patří Český rozhlas České Budějovice lesu a rybám. Nejprve se pojďme podívat do lesa, kde o sobě jaro dává vědět v podobě dřevin, které rozkvétají. V květnu také dozrávají plody osiky a jílmu. A navíc les zdobí řada lesních květin, například kokoříky, modré květy poměnek nebo bílé zvonky aromatické konvalinky. Je to radost. Co se v lese děje v květnu, jsem vyrazil zjistit za Romanem Urbancem, místopředsedou Českomoravské myslivecké jednoty Praha ze společnosti Agrowald Rožimberg, která hospodaří na Českokrumlovsku a zabývá se lesnictvím, myslivostí a zemědělstvím. Pane Urbanče, máme za sebou dost chladný závěr dubna. Udělalo toto studené počasí, sněhové počasí, něco s lesní zvěří a lesem jako takovým?
Je pravda, že ten závěr dubna, zejména tady na podhůří Šumavy a na Šumavě jako takové, byl obzvlášť studený. I začátek května není úplně charakteristický, nicméně ta sněhová nadílka opravdu byla překvapením nejenom pro zvěř, ale i pro nás, pro lidi, a způsobila nám nemalé komplikace, nejenom v zemědělství a lesní výrobě, ale samozřejmě i v myslivosti. A tenhle ten pozdní sníh může mít negativní dopad i na přírůstek zvěře, ať už se týká zajíců, zvěře srnčí, kde už se objevují první vrhy, a samozřejmě i zvěře černé, v případě mufloní.
A co to udělalo s lesem, ten sníh?
Ani les nezůstal bez škod. Bohužel tento mokrý sníh pozdní způsobil vrškové zlomy, naštěstí ne významného rozsahu, nicméně byly narušeny zejména březové porosty okolí cest, které nám většinu cest zahradily polomy a zlomenými špicemi, případně vyvrácenými celými stromy, protože ty listnáče, osiky, břízy, jívy už měly listy na sobě, to znamená, ta těžká váha sněhu způsobila jejich zlomení, případně vyvrácení, a jsou postiženy i některé mladší borové porosty.
Na tichých procházkách přírodou můžeme také spatřit bachyně s malými salátky. Máme se bát?
Určitě se bát nemusíme. Teď je právě to období, kdy bachyně mají první vrhy salat, to znamená období dubna, zejména tady v těch našich podhorských podmínkách nejčastější doba kladení salat. Bát se rozhodně nemusíme, protože černá zvěř je opatrná, ostražitá, a pokud není v nebezpečí, tak i bojácná. To znamená, rozhodně nesmíme se snažit malá salátka chytat, aby se neozývaly svým kvičením, protože pak jim rozhodně bachyně přijde na pomoc. Takže pokud se budeme chovat v lese tak, jak máme, nebudeme zvěř plašit nebo jinak stresovat, tak by nám žádné nebezpečí hrozit nemělo. Samozřejmě je to významné i z hlediska našich čtyřnohých kamarádů. Takže všichni, kdo chodí do lesa se psem, i když je třeba dobře vycvičený, tak je potřeba zejména v tomhle jarním období mít zásadně na vodítku, protože nejen tom, že psi můžou mláďata poranit, případně zabít, ale může to být i naopak, právě v případě černé zvěře, může ta zmíněná bachyně i psa, který není zvyklý na lesní zvěř, nebezpečně poranit.
V květnu se také objevují druhé vrhy zajíců. Pane Urbanče, co znamená druhý vrh a kdy je ten první?
Zajíci, kdysi naše nosná zvěř, zejména v nižších polohách, byla na počátku 70. let střílena v počtu kolem 1 milionu kusů společně se zvěří bažantí. Změnou krajiny došlo k tomu, že v současné době se střílí v celé republice pouze několik desítek tisíc zajíců a střílejí se jenom několika málo honitbách. Je to bohužel výsledek změny krajiny a přírody, s kterou se sice jako myslivci snažíme bojovat, ale není to tak jednoduché. Jak je to změna zemědělského hospodaření i zvýšení motorismu a další aspekty chemizace zemědělství a další aspekty, které jaksi znemožňují současné vysoké stavy drobné zvěře. Květen bývá pro zaječí zvěř nejlepší. Právě tyhle ty druhé vrhy zajíců, pokud se vydaří, tak bývají nejúspěšnější, protože to počasí už přeje. Na rozdíl od těch prvních vrhů, které bývají v březnu, co jsou ty známí březňáčci, což je známo i mezi lidmi, že se říká zajíc březňák, tak to je právě ten zajíc narozený ještě prakticky na konci zimy, v průběhu března. Má sice menší šanci na přežití, ale pokud teda přežije, tak to bývají vyspělí zajíci, kteří posilují populaci. Jinak zajíců je taková zajímavost, že zaječka má dvojhrotou dělohu, což umožňuje to, že vlastně se vyvíjí těle ty samičky dva zárodky současně v různém stupni vývoje. Takže tenhle ten proces se nazývá odborně superfoetace a v minulosti přispíval k tomu, že ty zajíci se dokázali rychle namnožit, mývali 3 až 4 vrhy ročně a samozřejmě to mělo pozitivní vliv na jejich reprodukční schopnosti a početnost. Samozřejmě s těma změnami, o kterých jsem se zmínil, to má vliv negativní i na možnosti přírůstu této zaječí zvěře.
Květen je také měsícem přesrstění, například srnčí zvěře. Jak takové přesrstění probíhá? Mění se srnčímu jenom kvalita nebo také barva srsti?
Tak myslivecky se to neříká přesrstění. Myslivost je jeden z málo oborů, který má svoji specifickou mluvu. Je to daný historicky tady ve středoevropském prostoru. Není to záležitost jenom českého jazyka, ale i německého jazyka, kdy řada mysliveckých výrazů je odlišných od běžné mluvy. Taky přesrstění se nazývá přebarvení zvěře a srnčí zvěře právě probíhá v tomto období května, kdy se mění charakter srsti i její barva. To znamená, zvěř líná ztrácí svoji hustou zimní kůži, která je dutá a chrání před zimou zvěř a nahrazuje jí jednoduchou letní srstí, která má červenou, takovou červenavou barvu a umožňuje přečkat ty teplé letní měsíce ve větší pohodě, než prostě kdyby chodili v uvozovkám zimní srsti.
Koncem května začíná také spárkatá zvěř klást mláďata. O jaká zvířata se jedná a proč se říká klást, když se ta zvířata rodí?
Tak to jsme zase u té myslivecké mluvy. Právě, že rození zvířat se nazývá myslivecky kladení mláďat. Jak jsem řekl, květen je takovej nejbohatší na přírůstek. Rodí se nejenom zmínění zajíci, o kterých jsme se bavili. Zvěř srnčí klade svá mláďata, to znamená srnčata. Je to období pro tuto zvěř velmi rizikové, protože srnčí mámy kladou převážně do travních a jetelotravních porostů, které se, jak víte, v druhé polovině května kosí. Je zde velké riziko jejich vysečení, případně poranění těžkou a rychlou mechanizací, které se v poslední době využívá. Takže tady je hlavní úloha myslivců snažit se s pomocí psů a mysliveckých kolektivů zvěř vyhánět, instalovat akustické, případně optické plašiče, aby zvěř opustila ty travní porosty a nedocházelo ke škodám na přírůstu právě zemědělskou mechanizací. V poslední době i v této věci se pokročilo a využívají se zde moderní technologie. Dělají se experimenty i s využíváním dronů, infračerveného záření a další metody, které se postupně začínají v praxi ověřovat. Existuje i portál, který má název senoseč.cz, centrální přehled sklízených pozemků, kde můžou i zájemci z řad laické veřejnosti přispět k záchraně srnčat. Přes tento portál se dozví, kde v jejich okolí se právě sklízí senáš, louky a můžou přispět i k záchraně srnčat spolu s myslivci i oni.
Ještě si pojďme říct, která zvěř je tedy spárkatá?
Spárkatá zvěř je ta, která má spárky, to znamená například, jak jsme řekli, srnčí, jelení, mufloní, dančí. A tak, jak jsem nedořekl, kromě těch mláďat, která se rodí srnčí, zaječí, tak je to potom v pozdějším na závěru května a v červnu je to zvěř jelení a dančí. A už dříve, to znamená koncem února a březnu, se nám narodila muflončata, která se rodí nejraněji. A pak samozřejmě selata, která v poslední době po narušení populační struktury zvěře se dá říct, že se rodí téměř celý rok, nicméně nejčastěji v období od konce února do poloviny května se rodí malá selata.
Teď si dáme písničku a po ní se dozvíme, co dělat, když najdeme v lese mládě. Po písničce se vracíme za panem Romanem Urbancem, místopředsedou Českomoravské myslivecké jednoty Praha. Pane Urbanče, když v lese narazíme na opuštěné mládě, jak se máme zachovat? Máme ho vzít domů nebo na záchrannou stanici?
Ne, rozhodně ne. Mláďat se nesmíme v žádném případě dotýkat. V případě, že je mládě ohroženo například při té jak zmíněné senoseči nebo někde poblíž silnice, tak je možno s největší opatrností uchopit srnče nebo jiné mládě tak, aby jsme ho nezapachovali a neodradili matku. aby ho opustila následně. To znamená, musíme si připravit jakýsi chomáč strávy, tak aby jsme se ho přímo nedotkli, tak ho vynes někam na bezpečné místo, ale rozhodně ho nenosit domů nebo někam do útulku, protože zvířata potom s problémami, i když v zajetí vyrostou, tak potom už nejsou schopni se adaptovat v přírodě a vlastně jako takový jsou už odsouzení se nikdy do toho svého prostředí přírodního nevrátit.
V honitbě se v květnu hájí klid, řada zvěře má v této době mláďata, o tom jsme již mluvili, ale zároveň také začíná doba lovu srnců. Je tedy v honitbě klid anebo není?
Klid v honitbě je. Období jarní, jak jsme si řekli, je náročné pro zvěř. To znamená, že v některých oblastech se přistupuje k tomu, že se na základě žádosti uživatele honitby požádá orgán státní správy, aby na dočasnou dobu omezil vstup do některých lokalit, kde se koncentruje zvěř, a v případě, že by tam byl ohrožen přírůstek, tak tomu orgán státní správy zamezí, jak jsem řekl, dočasným vstupem do honitby. Využívá se to převážně v oblasti intenzivních chovů, to znamená obory bažantnice ve volné honitbě, ve volné krajině výjimečně. Slouží to k tomu, aby návštěvníci lesa nerušili tolik divokou zvěř.
Jak to je tedy s tím lovem srnců v květnu?
V květnu se vlastně začíná nová lovecká sezona, a to od 16. května, že se začínají lovit srnci, ale samozřejmě individuálním způsobem, převážně načekané, takže zvěř je rušena jenom minimálně, a samozřejmě to období května se musí k lovu srnců využít, protože v tomto období se střílí mladší průběrní srnci, kteří mají slabou tělesnou konstituci a geneticky nevhodné paroží. To znamená, v červnu už potom, kdy narostou vysoké trávy, už by nebylo možné tenhle ten selektivní odlov provést, protože ta zvěř zmizne ve vysokých travních porostech, případně později v lese, a už by jsme tenhle ten odlov nežádoucí zvěře nemohli později zrealizovat. Takže přesto, že se loví, tak nejsou to lovy společné, jsou to lovy takto individuální, které nenarušují ten průběh toho kladení a přírůstku zvěře.
V lese na některých místech se také objevují trojnožky s takovými sáčky. Co v těch sáčcích je za bílou hmotu? K čemu to slouží?
Je to druh lapačů na škodlivý hmyz, v tomto případě líkožrouta smrkového, kde kromě klasických lapáků, což jsou položené stromy zakryté větvemi, které možná taky jsou v lese někde vidět, do kterých nalítává Ips typographus, jak se jmenuje latinsky tento nebezpečný škůdce, a později se mechanicky nebo chemicky asanuje, tím pádem se snižuje jeho početnost a slouží to i ke kontrole jeho výskytu. Pak jsou to lapače, to jsou takové mechanické, převážně umělohmotné desky, které slouží k lapání tohoto hmyzu, s tím, že se tam právě umístuje feromonový odparník, který vylučuje takovou chemickou sloučeninu vůni samičky plus zavarajícího dřeva, takže ty brouci aktivně nalítávají a jsou v tom lapači, tak jak je už sám název říká, lapání a usmrcování, a slouží taky zejména nejenom k boji proti tomuto hmyzu, ale i jako kontrolní metoda. A právě ty trojnožky, to je taková doplňková metoda mezi lapákem a lapačem, kde ten brouk nalétá do těch trojnožek, do toho čerstvého dřeva, a právě z těch trojnožek visí ten sáček, což je ten zmíněn feromon, který láká ty brouky. A vzhledem k tomu, že to dřevo je namořené chemicky, jakmile se zavrtají do kůry, tak jsou usmrceni. V této souvislosti bych chtěl poprosit posluchače, aby tato zařízení nijak neničili ani neodnášeli. Jedná se o chemikálie, takže tam hrozí jakási i kontaminace z hlediska zdravotního. Je to nebezpečné, a zejména proto, že jsou to poměrně drahé prostředky, který slouží k dobru nás všech, to znamená kontrole a likvidaci tohoto nebezpečného podkorního hmyzu, tak bych poprosil všechny posluchače, aby nám lapače, lapáky, ani tyto zmíněné trojnožky neničili ani neodnášeli, protože opravdu slouží svému účelu.
S jarem se také více jezdí, a to znamená více konfliktů se zvěří na silnicích. Často sražená zvířata trápí i pana Oldřicha Tripese, posluchače z Komařic, kterému není lhostejno, že zvěř zbytečně hyne na silnicích. Panu Tripesovi díky za dopis, který dorazil k nám do rozhlasu, a ptám se tedy pana Urbance, jak můžeme předejít srážce se zvěří? Stačí jen vysít křoví kolem cest? A co ty odrazky, jak se dávají na stromy, fungují?
Škody na zvěři motorismem je fenomén poslední doby, a způsobuje nemalé ztráty na zvěři, ale bohužel i na lidských životech. Proto bych chtěl nabádat všechny uživatele silničního provozu, aby opravdu k tomuto fenoménu přistupovali obezřetně, zejména teď v tom jarním období, v období kolem soumraku a rozednění, kdy je migrace zvěře největší. Zejména na těch lesních cestách kategorie 2. a 3. třídy se pohybovali s největší opatrností, protože ty střety ze zvěří jsou čím dál častější a jsou velmi rizikové. My se snažíme například tady u nás v Jižní Čechách s pomocí krajského úřadu Jihočeského kraje ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou tomuto fenoménu pomáhat tím, že instalujeme pachové ohradníky, které jsou místy doplňovány zmíněnými odrazkami, které prokazatelně snižují střety ze zvěří, chrání řidiče, ale i zvěř. Já se domnívám, že je to velmi, velmi pozitivní počin, který v našem kraji trvá již několik let. Ušetřil si myslím mnoho životů, jak lidských, tak zvířecích. Nicméně pachové ohradníky nejsou všemocné. Snažíme se instalovat pouze na ta riziková místa, nejrizikovější místa, kde zvěř přechází, a nejde to aplikovat celoplošně po celých délkách silnic, protože ta zvěř prostě je naučená historicky a někde musí přecházet. To znamená, dávají se do nejnebezpečnějších úseků, nepřehledných úseků, a potom hold na rovině musí řidič počítat s alternativou, že zvěř může přeskočit, ale má šanci jí spatřit na větší dálku, než právě v těch zatáčkách a jiných, jak jsem řekl, nepřehledných místech, kde se právě snažíme ty pachové ohradníky instalovat. A ohradníky to vlastně sestrojeno na bázi strachu zvěře z predátorů, a jedná se jakýsi chemickou sloučeninu, která je vytvořena na bázi pachu vlka, srsti vlka, a ta zvěř na to reaguje, že pokud je ten pachový ohradník správně nainstalovaný, tak jeho účinnost je zhruba asi 4 až 5 týdnů a není samozřejmě 100% účinný, ale z našich zkušeností vyplývá, že minimálně z 50%, někde i více, sníží to riziko toho střetu se zvěří.
Pane Urbanče, díky za povídání o lese a o zvěři. Přeji vám a také řidičům, aby si své vozy ušetřili a také, aby zvěř ušetřili. No a rozloučím se vaším pozdravem. Myslivosti zdar.
Myslivosti zdar.
Mysliveckým pozdravem se s námi rozloučil Roman Urbanec, místopředseda Českomoravské myslivecké jednoty Praha ze společnosti Agrowald Rožmberg, která hospodaří na Českokrumlovsku a zabývá se lesnictvím, myslivostí a zemědělstvím. Teď si poslechneme písničku a pak se podíváme, co se v květnu děje u vody. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a pořad Máme rádi zvířata, který každý první čtvrtek měsíci věnujeme lesu a rybám. A právě teď přišla chvíle přesunout se k vodě. Na pomoc jsem si vzal odborníka přes tyto němé tvory, Radka Diviše, vydavatele časopisu Český rybář. Máme za sebou poměrně studený závěr měsíce dubna. Udělalo to něco s vodou a s rybami? Reagovali nějak na tu zimu a na ten sníh, který přišel?
No, já myslím, že ta situace je hodně podobná jako u lidí. Určitě nejsme nadšeni z toho, že zima byla letos tak dlouhá, a určitě nadšeny nejsou ani ryby. Už to vypadalo celkem slibně. Myslím, že na mnoha revírech se ta sezona trochu rozjela a s příchodem té studené fronty a posléze i velké vody to všechno zase nabralo 3 kroky zpět. Čili studený duben moc radosti rybářům nepřinesl.
Doženou to ryby v následujících měsících?
Já myslím, že ryby to samozřejmě doženou. Otázkou je, že my rybáři už to nedoženeme, protože nám v podstatě utekl jeden z velmi zajímavých časů pro chytání různých druhů ryb, ale já myslím, že se s tím nedá nic dělat, že to je život a že je potřeba se dívat dopředu, nikoli zpátky, a zaměřit se teď na to, co bude aktuálně chytat a co nám aktuálně u vody může udělat radost. Třeba jen pohled na ty krásně kvetoucí stromy kolem vod.
Českou národní rybou je kapr, kterého když kupujeme na Vánoce, tak ani nepotřebujeme úplně toho největšího. My si teď ale budeme povídat právě o těch velkých kusech. Poraďte nám, pane Diviši, jak na takový kapitální kousek?
No, ona je otázka, co to vlastně kapitální kousek kapra je. Dříve to byl kapr, který vážil třeba 10 kilogramů, Dneska už váha 10 kg je z hlediska sportovního rybaření u kapra váhou, nechci říct marginální, ale ne úplně takovou, která by jiné rybáře oslnila. Dneska se bavíme o rybách 15 kg plus, samozřejmě, že se chytají sem tam i ryby, které váží 20 kg. A pak jsou i revíry, kde se dají ulovit ryby, které přesahují magickou hranici 30 kg. Vůbec chytání velkých kaprů je taková disciplína sama pro sebe. Je to většinou chytání na nástrahy, které se jmenují boilí. A je to chytání, které zabere samozřejmě mnoho času, protože přelstít velkou rybu není úplně snadné a není to samozřejmě otázka jednoho odpoledne. Čili jak chytit velkou rybu? Podle mě nejlepší a nejjednodušší způsob je vyzkoušet si úplně na začátek lov na boilí na nějakém ze soukromých revírů, které jsou výborně osazeny velkými rybami, a tam je samozřejmě šance na ten úlovek daleko větší než na klasické běžné svazové vodě. No a potom, jakmile se zdokonalíte v chytání na soukromých vodách, je samozřejmě čas vyrazit na vodu svazovou, což bude pro některé z vás možná průbířský kámen. Nicméně tam už je to takové 50 na 50. Musíte vědět, o čem to je, musíte vědět, co nastražit, kdy, kde a jak. A jestli se úspěch dostaví, to je i záležitost svatého Petra. Ještě bych se rád vrátil k boilí. V podstatě je to kulička vařeného těsta, pokud bych to měl zjednodušit. No a pro ty, které by zajímalo se o boilí dočíst daleko víc, v aktuálním čísle Českého rybáře v rubrice Testujeme pro vás máme přehled toho nejnovějšího, co nabízí český trh, protože ve výrobě boilí jsou české firmy asi nejlepší v Evropě, tudíž představujeme v podstatě evropskou špičku této komodity. A je docela veselé přečíst si některá jména těch výrobků, jako například Krvavý huňáček, nebo Spiceman VS2, nebo Gangster G7 a tak dále. Jsou to všechno nástrahy, které se hodí pro lov kapitálních kaprů.
Další kaprovitou rybou je lín. Ten sice nedorůstá takové velikosti jako kapr, ale i tak je při jejich lovu zábava. Hlavně, když neberou. Pane Diviši, poraďte nám nějakou úspěšnou techniku nebo taktiku, jak na ně. Máte nějaké speciální nástrahy k jejich lovu?
Já myslím, že je potřeba především zmínit to, že lín je velmi plachá a z hlediska doby lovu raní ryba. Čili je potřeba přizpůsobit příchod k vodě tak, abychom za ranního rozbřesku měli už nahozeno, případně abychom nahazovali, protože v této chvíli je asi největší šance, jak ulovit opatrné ryby a jak se takovým rybám dostat na kobylku. Lín je ryba, která se zdržuje většinou v příbřežních partiích různých stojatých vod nebo lehce tekoucích vod. Ideální je, když při tom břehu je hustá vegetace, protože tu líni milují, v té se schovávají a z té potom vyrážejí za potravou. Čili pokud máte nějaký rybníček v dosahu nebo nějakou malou říčku, kde jsou leknínová pole nebo stulíky a různé jiné vodní rostliny, tak právě v jejich blízkosti jsou ideální loviště pro líny. Lín je svým způsobem nádherná ryba, má sice takové smutné oči a velmi sliskou kůži, plnou malých šupin. Nicméně ulovit ho není úplně jednoduché a myslím si, že i proto je to zábava nějakého lína si chytit. Nejlepší nástrahou pro lov línů jsou dle mého názoru žížaly, a to v jakémkoliv skupenství a v jakékoliv podobě. Čili jako žížaly můžeme použít například rousnici nebo nějakého kopaného červa nebo červíka z hnoje či nějakou dendrobenu, to je v podstatě pěstovaná žížala, která se dá koupit v rybářských obchodech. A tu můžeme použít na háček samostatně nebo v kombinaci s nějakou rostlinnou nástrahou, jako například sladkou kukuřičkou. Asi nejznámější technikou pro lov línů je lov naplavanou, čili lov se splávkem. Můžeme samozřejmě lovit i pomocí feedru, což je v podstatě jakoby technika soudobější. Technika na položenou, na lehkou položenou, ideální pro lov v příbřežních partiích je kratší prut, tedy kratší odnož feedru, které se říká picker. Čili ještě jednou zopakuji, buď naplavanou a nebo na nějakou lehkou položenou, o nástrahách jsme mluvili. No a potom to samozřejmě chce trochu prokrmit, můžeme použít různý partikl, to znamená kukuřici, konopí, všechno ve vařeném stavu, aby ryby mohly dobře strávit. No a k tomu můžeme například do směsi přidat i nastřihané žížalky, což samozřejmě podpoří náš cíl ulovit speciálně opatrného a smutně koukajícího zeleného lína.
Líni nejsou žádný obři, a tak pokud chceme chytat něco většího, dravějšího, co třeba vyrazit do zahraničí? Za jakými rybami byste nás vzal do ciziny?
Já myslím, že květen je startovním měsícem rybaření v norských fjordech, což je rybaření, řekl bych, pro celou rodinu. Možná pro celou rodinu je lepší termín někdy o prázdninách, nicméně chytání v Norsku a konkrétně v norských fjordech je rybaření zábavné. Myslím si, že tam se může podívat i člověk, který v podstatě v Čechách nerybaří, protože šance ulovit rybu je obrovská. Těch ryb se dá chytit velká druhová pestrost a není to žádná velká věda. Čili asi v tuhle chvíli bych si naplánoval a nebo vás pozval na rybaření do Norska, kde se nejvíce loví asi tresky obecné, ze které se původně dělalo filé a která znamenitě chutná. Těch tresek je vícero druhů, ale ve valné většině se loví opravdu ty tresky obecné nebo tresky tmavé. A potom jsou ještě různé jiné poddruhy tresek, které se dají ulovit. Může se chytit i zajímavá ryba, které se říká platýs obecný, neboli halibut, to je taková ta velká placka, po které touží mnoho rybářů. To už zase není taková legrace, protože cíleně lovit halibuty není vůbec jednoduché. Je potřeba zvolit vhodnou lokalitu, vhodný čas a samozřejmě i vhodnou nástrahu. Jinak ale, abych to shrnul, rybaření v Norsku je především zábava.
A když už si v Norsku nachytám nějaké ty tresky obecné, můžu si je také přivést sem k nám do Čech?
Ano, je to možné. Je možné si dneska dle celních předpisů dovést 15 kilo filet těchto mořských ryb.
I když jsme na začátku května, tak čas plyne rychle, jako voda v řece. A než se nadějeme, bude tu červen a s ním také přijde i přívlačová sezóna. Osvětlete nám, prosím, přívlačovou techniku. Co to je za techniku lovu?
Tak lov na přívlač je v podstatě chytání ve valné většině na umělé nástrahy a jde o speciální chytání dravých ryb. Dravé ryby jsou například štika, candát, sumec, okoun a tak dále. Je to v podstatě další mezník rybářské sezony. Ta přívlačová neboli sezona lovu dravců startuje 16. června letošního roku. Je to vlastně takový druhý svátek pro příznivce těchto technik, protože lov dravých ryb je taková trochu vyšší škola rybaření, i když nemusí být samozřejmě pravdou, že ten, kdo si myslí, že vše ovládá, bude mít i dobré úlovky.
Mluvil jste o nástrahách na přívlačovou techniku, nebo o nástrahách na dravé ryby. To jsou ty nástrahy, které tady vidím? Ty gumové rybičky tady, s těmi obrovskými háčky?
To, co tady máme rozházené po stole, jsou nějaké vzorky, nástrah z měkké gumy. Jsou to v podstatě nástrahy na štiky, to jsou ty větší, takové ty gumové velké ryby. No a ty menší a ty prostřední jsou potom nástrahy na candáty a nebo na okouny. Ty umělé nástrahy se rozdělují v podstatě na několik druhů. Jednak jsou to nástrahy z té měkké gumy, o kterých jsem mluvil. Potom jsou to nástrahy tvrdého charakteru, které jsou buď z balzového dřeva, přesně to, co máte v ruce. To se jmenuje wobbler. To jsou nástrahy, které se používají opět k lovu štik, nebo k lovu candátů, a nebo k lovu okounů. No a pak existuje ještě spousta hybridních nástrah, které samozřejmě mají něco z něčeho a něco z toho druhého.
Bavíme se o přívlačové technice. Jsou v ní nějaké novinky, anebo už je to léty vyzkoušený způsob, který se zachovává v tom, jak to funguje?
No ono samozřejmě funguje i to, co fungovalo před 10, 15, 20, 50 lety. V podstatě lov s klasickou lžičkou, neboli třpitkou, neboli plandavkou je stále na mnoha vodách úspěšný. Potom se také používá třpitka rotační, což je v podstatě takový list plechu, který rotuje kolem své osy. To jsou takové ty dvě dřevní nástrahy, na které chytali naši otcové a možná i dědové. Ty si ještě možná vyráběli plandavky z klasické lžíce a provrtali a k tomu přidělali háček a tak. Ale to už je samozřejmě jenom pohledem dnešního rybáře legrace, protože těch nástrah umělých, které se dnes dají pořídit, jsou stovky a jejich opravdu nepřeberné množství a je možná daleko složitější si vybrat něco, co bude opravdu fungovat a něco, s čím budete chtít opravdu chytat. A s tou šíří těch nástrah samozřejmě souvisejí i techniky. V současné době se začínají sem k nám do Evropy dostávat techniky, které se už před lety používaly úspěšně ve Spojených státech při lovu blackbassu, což je jeden druh kounka. To je taková americká národní ryba sportovní. Pro její šlov se pořádají obrovské závody, jsou to skutečné mega závody o strašné peníze, jezdí se tam na silných lodích a je to takový cirkus, takové divadlo, jak umí Američani udělat. Nicméně to dobré, co přichází právě k nám z Ameriky, jsou některé ty techniky, protože black bassy jsou velmi opatrní a vzhledem k tomu, že oni loví metodou chyť a pusť, tak ty ryby po kontaktu s různými nástrahami jsou stále opatrnější a opatrnější. A tyto nové techniky prezentují některé ty staré nástrahy trochu jiným způsobem chodu, čili těm rybám, které už přišly do kontaktu s různými běžnými nástrahami, toto nepřijde podezřelé a většinou potom útočí. Ty nové techniky se samozřejmě dostávají i svým způsobem do měst. Teď je v mnoha evropských městech moderní takzvaný street fishing. Souvisí to s životním stylem, kdy lidé mají čím dál tím méně času. A tak se například v Amsterdamu nebo v jiných velkých městech stává, že vidíte manažery v saku, kteří pobíhají kolem řeky a v době, kterou mají například vyhrazenou na oběd, se pokouší ulovit nějakou dravou rybu. A k tomu samozřejmě se vyrábí dneska i odpovídající nástrahy a odpovídající náčiní, které jakoby reprezentuje ten styl toho rybaření na ulici, čemu se říká street fishing.
Je třeba se na přívlač nějak speciálně připravovat?
Já myslím, že ta příprava by měla být v podstatě na každou tu lovnou techniku, protože pokud je člověk připraven, nezůstává potom u vody zaskočen. V souvislosti s přívlačí je možná dobré prověřit, jaké máme na navijacích vlasce, eventuálně pletené šňůry a ty je potom potřeba vyměnit za nové. V současné době už je na trhu mnoho a mnoho pletených šňůr, které jsou daleko lepší než ty, které se prodávaly před 3, 4, 5 lety. Čili pokud máte nějakou takovou starou na navijáku, je rozumné ji vyměnit za nějakou novou, protože v případě, že vám zabere nějaký úlovek života a přijít o něj kvůli špatné šňůře, si myslím, že není úplně ideální stav. Čili vyměnit staré za nové, to si myslím, že před začátkem každé sezony je ku prospěchu věci. U těch splétaných šňůr jsou dneska modely, ty základní jsou splétané ze 4 pramenů, potom z 8 a poslední rok a kousek je na trhu i na speciální šňůra, která je splétaná z 12 pramenů a to je skutečný unikát. Nicméně stejně tak, jak unikátně zní, tak je i unikátně drahá, takže to je prostě otázka jenom pro ty, kteří jsou šíleně zapáleni do přívlače a pro ty ostatní jsou samozřejmě dostačující ty modely, o kterých jsem mluvil předtím. Pro dnešek už přívlačovou techniku opustíme, abychom si také nechali něco na příště. Loučím se a přeji všem rybářům úspěšnou sezonu. Petru zdar.
Rybářským pozdravem se rozloučil Radek Diviš, vydavatel časopisu Český rybář. Teď si dáme písničku a hned po ní společně s Janou Urbanovou navštívíme veterinární poradnu.
Pořad Máme rádi zvířata ještě nekončí, na úplný závěr totiž otevíráme veterinární listárnu. Jana Urbanová je u mikrofonu a vedle mě už sedí paní zvěrolékařka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
Svoje otázky na paní veterinářku nám posíláte elektronickou cestou na adresu zvírata@cb.rozhlas.cz a my si teď pojďme přečíst jeden z vašich příspěvků. Dobrý den, měla bych prosbu. Pošla nám samice od malých králíčků. Králíčata už lezou ven z hnízda, ale my nevíme, co s nimi, jak je krmit, aby přežila. Kravské mléko nechtějí a jinou kojící samici bohužel nemáme. Tak to nám píše paní Martina z Českých Velenic a já se ptám paní veterinářku, čím tedy radíte malé králíčky krmit, tak aby přežili i bez matky?
Nejvíc podobný asi mléko tady těch jiných zvířat vlastně nejsou psy a kočky, pro které se mléko komerčně vyrábí, tak je kočičí mléko, které mi určitě bližší. To mléko se vlastně ředí, v podstatě dá se koupit u veterináře, naředí se v podstatě podle dávkování, kde se teda se uvádí, jaká je vlastně hmotnost těch mláďat v dospělosti většinou, krmí se po 2 hodinách z lahvičky. A je důležitý samozřejmě jenom kojit ty mláďata, ale dávat pozor, aby nevdechly, nedávat jim velké množství vlastně toho mléka. Takže někdy je to lepší krmit i něční stříkačkou než tou lahvičkou a určitě nezbytně nutné teplo a masírování vlastně bříška, aby se vylučovaly, to znamená, aby vlastně čůrali a kadili, aby to se ucházelo vylučování té stolice přes ta samice, takhle se o ně vlastně permanentně stará taky.
Jaká je pravděpodobnost toho, že králíčky nakonec odchováme?
Musím říct, že odchov králíků je určitě náročnější než třeba odchov psů anebo koťat, anebo štěňat. Určitě je důležité, aby ty králíčata měla své přírodní prostředí, že udělat jim vlastně hnízdo, buď to z vaty nebo z něčeho takového lehkého nějakého materiálu nebo třeba nějakou látku. Prodává se vlastně přímo taková jako vata třeba pro křečky v obchodech. Je fakt, že toho se prává menší množství, ale něco takového určitě je třeba imitovat to hnízdo u těch králíčat.
Děkujeme a těšíme se na další vaše dotazy na adrese zvířata@cb.rozhlas.cz. V příštím magazínu Máme rádi zvířata, který nás čeká 11. května, se můžete těšit na pravidelnou živou veterinární poradnu. Loučím se s vámi od mikrofonu a přeji pěkný den i dobrý poslech.
Dnešní díl Máme rádi zvířata se blíží k závěru. Ten další věnovaný lesu a vodě pro vás připravujeme na první čtvrtek v červnu. A tak si do té doby užijte přírody i zvířat, bez kterých by jak v lese, tak ve vodě bylo mrtvo. Pěkné dny přeje Luboš Voráček a prosím, mějte rádi zvířata.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst, srst, srst.